ብሽክለታ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ተኻይዱ ከምኡውን ኤርትራ ዝውክሉ ኣትሌታት ንምምራፅ ዝሕግዝ ውድድራት ተሳሊጡ ኣሎ ይብለና ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃ ነበራ።
ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ናይ 161 ኪሎ ሜትር ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጎደና ውድድር ናትናኤል ብርሃነ ቀዳማይ ብምዃን ንኻልኣይ ግዜ ቻምፒዮን ኤርትራ ክኸውን ክኢሉ። ናትናኤል ጽቡቕ ፀወታ ብምፅዋት ክስዕር ብምብቅዑ ሓጐሱ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ውፅኢት እዚ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንጋንቱኡ ወኪሉ ክስለፍ ኣብ ተራ ከም ዘለዎ ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ሎም ማዓንቲ ኸፍለጥና ፅባሕ ኣምላኽ ተሓወሰ ቱር ዲ ፍራንስ ምስ 8 ተመሪፀ ኸይኑ ስለዚ 10 ሰባት እናተሪፍና ኣለና መጻረ የለና ሎም ማዓንቲ ኩላትና ፐብ ናሽናል ቻምፒዮን ኣብ ንገብሮ ስለዚ ዓብ ተራ ንድህልዎ ተስፋ ገብር።
ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ናትናኤል ተስፋፅን ካብ ጋንታ ዳይሜንሽን ዳታ ኣብ ናይ ጁኒየር ከዓ ሳምሶን ሃብተ ካብ ጋንታ ኤሪቴል ሻምፒዮን 2019 ኮይኖም ኣብቲ 69 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዓበይትን ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ከዓ ዳናይት ፍጹም ቀዳመይቲ ብምዃን ብክልቲኡ ዕድመ ድርብ ዓወት ብምዝጋብ ቻምፒዮን ኣብ ናይ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ሚለና ያፌት ቻምፒዮን ክትከውን ክኢላ። ኣብቲ ዓርቢ 28 ሰነ 2019 ዝተኻየደ ናይ 36 ኪሎ ሜትር ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ክሮኖሜትር ውድድር ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ሰዓት 58 ኪሎ ሜትር እናተወንጨፈ ንውድድሩ ብ42 ደቂቕን 29 ካልኢትን 98 ንኡስ ካልኢትን ብምፍጻም ቻምፒዮን ክሮኖሜትር 2019 ኮይኑ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሄር ቅድሚ ሕጂ ብደረጃ ሃገር ተታሒዙ ዝነበረ ሰዓት ብ21 ካልኢት ብምምሕያሽ ሓድሽ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡኣሎ። ኣብቲ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ከዓ ተቀዳዳሚት ጋንታ ዓረግ ደሴት ኪዳን ብ25 ደቂቕን 17 ካልኢትን 51 ንኡስ ካልኢትን ውድድራ ብምፍጻም ቀዳመይቲ ብምዃን ኣብ ናይ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ድርብ ዓወት ብምምዝጋብ ቻምፒዮንነታ ኣረጋጊጻ። ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዩሲኣይ ኣብ ምስልጣን ዝርከብ ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ ጁኒየር ወይ ማእከሎት ተቀዳዳማይ ጋንታ ኤሪቴል መትከል ምስጉን ኣብ ናይ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ተቀዳዳሚት ሚለና ያፌት ከካብ ምድቦም ቀዳሞት ብምዃን ቻምፒዮን 2019 ክኾኑ ክኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዓመታዊ ዝካየድ ናይ ጁኒየር ትራክን ፊልድን ውድድር ካብ 28 ክሳብ 30 ሰነ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ተኻይዱ። እዚ ውድድር ንኦል ኣፍሪካ ጌምስ መዳሎ ኮይኑ ካብ 100 ክሳብ 10,000 ሜትር ዝሽፍን ናይ ትራክ ውድድራት ከምኡውን ኣብ ሜዳ ዝካየዱ ናይ ዳርባን ዝላን ውድድራት ዘጠቃለለ ኮይኑ ብክልቲኡ ፀወታ ዝሓሸ ግዜን ደረጃን ዘመዝገቡ ኣትሌታት ሽልማት ተዋሂቦም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።